Areena.
Klikatuimmat.
Studiossa Soni Kyläliuhala ja Angela Nurmi.
Aloitetaan Hesarin sivuilta. Siellä oli luetuimissa tänään tämmöinen aika ytimekäs otsikko, mutta herätti kyllä minunkin mielenkiinnon. Se oli Espanjassa maksaminen muuttui arpapeliksi.
Aha, siis niin kuin, että ei tiedä meneekö maksu läpi vai että siinä on ihan kirjaimellinen arpapeli käynnissä. Se on muuten hauska. Teettekö te muuten silloin, jos käytte porukalla syömässä, niin tällaisen luottokortti- tai maksukorttiarvonnan?
En ole tehnyt.
Että kaikki samaan hattuun ja sitten vedetään sieltä yksi kortti ja
oottekö
hän maksaa.
Tehnyt?
No ollaan kerran itse asiassa ja se oli itse asiassa aika turhankin kuumottavaa.
Okay.
En aio tehdä sitä uudestaan, mutta siinä mielessä maksaminen voi muuttua arpapeliksi. Olinko oikeassa vai tarkoitetaanko tällä otsikolla jotain aivan muuta?
Tarkoitetaan muuta, koska Espanjassa on otettu käyttöön tämmöisiä uusia maksupäätteitä, jotka siis arpoo näppäimistön numerot uuteen järjestykseen joka kerta. Ja sanotaan, että tämä vaikeuttaa taskuvarkkaiden mahdollisuuksia selvittää PIN-koodi, jos he tarkkailee maksajaa. Suomessa tämmöisiä vastaavia laitteita ei ole käytössä ja täällä mobiilimaksamista pidetään kaikista turvallisimpana maksutapana.
No eikö se ole, kun siinä on kaiken maailman biometriset tunnisteet, niin kyllä mä väittäisin, että se on paras. Mutta siis mulle on kerran tullut reissulla vastaan tällainen muuttuva labyrintti.
Oikeesti.
Joo, siis mä olin maksamassa jotain, en enää muista mitä, mutta se on syöpynyt mun verkkokalvoille. Kun mä lähden viemään korttia siihen lukijaan, sitten mä katson sitä koodinäyttöä ja ne on aivan väärissä paikoissa ja numerot. Ja kun en mä sitä muista, mä muistan sen kuvion.
Niin, siis just tää. Oikeesti jos mulle tapahtuisi tolleen, niin mä olisin ensinnäkin varmaan silleen, että mitä nyt siis mun silmissä tapahtuu? Että onko tää niinku mun päässä vai mitä tässä tapahtuu? Ja mä en siis salee muistaisi oikeesti sitä omaa koodia, koska mä oon siis se, ketä käyttää mobiilimaksua. Eli puhelinta, niin aika harvoin tulee enää käytettyä sitä itse niinku numerokoodia.
Tosi harvoin. Ja siis mulla se menee sellaiseen niin kuin kineettiseen muistiin, sellaiseen niin kuin fyysiseen muistiin. Mun sormet muistaa sen tien.
Niin.
Mutta sitten niin kuin mun pitää ihan erikseen miettiä todella pitkään, jotta mä muistan sen numerokoodin. Ja se on hauska, meillä just vaihtuu autotalliin. Meillä on kerrostalossa tällainen niin kuin parkkihalli ja siinä on sitten semmoinen koodilukko siinä pihalla. Se on niin kuin 4 numero. Niin se vaihtuu. Ja mä tänään itse asiassa, niin kun mä treenasin sitä niin kun naputtelemalla sitä, niin kun sitä kuvioa, jotta tää uusi menee. Ja jälleen kerran, jos se olisi tollanen, että se vaihtuu ne paikat, mä ymmärrän siis sen logiikan, sen idean siinä. Että totta kai sehän muuttaa, jos joku katsoo, tiedätkö, sun olan yli, kun sä maksat, että miten se, minkälaisen kuvion sä teet. Niin totta kai tää on aivan loistava tapa laittaa kampoihin sitten vaikka taskuvarkaille. Mutta siis tämähän on ihan silkkaa helvettiä sille niinku käyttäjälle.
Niin on ja mä mietin ihan käytännön tasollakin, että mieti kuinka paljon tää hidastaa vaikka jotain maksutilannetta tai jonoja.
Aivan järkyttävästi.
Koska jokainen on silleen, mitä nyt tapahtuu?
No mieti joku muistisairas siihen.
No siis totakin mä mietin, että joku vanhus, että toi on kyllä oikeasti varmasti tosi hämmentävää myös.
No aivan, siis please, Espanja, skipataan tää pelleily. Skipataan tää pelleily ja mennään suoraan siihen niin kuin lähimaksuhommaan. Silleen, että niin kuin kännykällä. Eikö näin? Voidaanko tehdä semmoinen yhteinen diili? Koska muuten mun lomareissuista tulee ihan silkkaa Beelzebubin kanssa painimista. Ja sitten jää monta hyvää cervezaa, kuulkaa nauttimatta. Että miettikää teidän kansantaloutta, hyvät ihmiset, hei!
Ylen sivuilta löytyi tämmöinen otsikko. Sri Lankassa järjestettiin kalastuskilpailu vieraslajin poistamiseksi. Käärmeen pääkala on tuhota arvokkaan kalapaikan.
Käärmeen pääkala! Kuulostaa kiertoilmaasulta.
Mutta se on sen nimi ja tosiaan siellä järjestettiin tämmöinen kalastustapahtuma, jossa satoja kalastajia yritti pyydystää tätä vieraslajia. Ja tämä on levinnyt tuonne paikallisiin vesiin, kun akvaarioiden omistajat on päästänyt kaloja luontoon. Ja tää
ei!
Tämä on klassikko ja tämä tietystikin tuhoaa sitten alkuperäistä kalakantaa syömällä pienempiä kaloja.
Kainy, minkä takia niitä alligaattoreita pitää sinne vessanpönttöön? Tämä on aivan käsittämätöntä. Hyvät ihmiset, älkää toimiko näin missään päin maailmaa. Akvaariokaloja.
Siis eikö Suomessakin ollut joku tai on joku kalalaji, mikä oli tämmöinen vastaavan tyyppinen?
En lähde väittämään, kun en muista. Voi hyvinkin olla.
Joo, musta tuntuu, että siitä oli joskus jotain juttua.
Mä en kaloista tiedä, mä tiedän vaan Ville ja Lopine ja niitä on tieposket.
Mulla tuli se myös mieleen ja mun mielestä on siis nerokas keksintö, tai siis että kilpailullistetaan joku asia, kuten vieraslajin tuhoaminen. Että miten tota voisi hyödyntää just vaikka Suomessa esimerkiksi tämä lubiinit. No siis rahahan on yksi keino ja sitähän on tehty, että eikö se ole ollut näitä jotain, että jos on kerännyt niitä lubiineja, niin sitten on saanut jotain summia rahaa. Mutta siis tämmöinen kilpailukonsepti.
On, aina kaikesta kun tekee pikku kilpailu, niin heti tulee kuule maistunimaan ihan eri tavalla kuin se, että joutuu sitten johonkin talkoisiin. Siis niin. Hyi, talkoisiin.
Vapaaehtoisesti.
Yäk. Mutta jos se on kilpailu, niin heti kiinnostaa. Ylipäätään siis tätähän voisi talkoisiin tuoda enemmänkin tätä kilpailullisuutta. Että kuka vaikka haravoi isoimman kasan, niin voittaa. Ihan tavallaan niin kuin sama logiikka, mutta periaatteessa heti kun siinä on joku palkinto, olkoon vaikka herkkukori, joku kiva pikku kahvipaketti siinä ja sitten niin kuin haravan kuningaspalkinto, niin kyllähän siitä tulee heti silleen, että ja tämän vuoden kultaisen haravapalkinnon voittaa Iiro Järvinen kolmoskerroksesta. Äärimmäisen kova.
Niin ja siis joku kahvipakettihan on kallis tänä päivänä, että se olisi... Se olisi. Siinä olisi porkkanaa kyllä.
Meillä muuten kuiskaajat, meidän rakkaat kuulijat, kertoo, että kyllä Suomessa on tällainen vieraslaji, joka on akvaarioperäinen ja se on aurinkoahven.
No näin mä muistelin, että joku tämmöinen.
Mulle tulee mieleen aurinkoahvenesta heti mandariinisorsa. Oletko nähnyt mandariinisorsa?
Niin, mikä se on?
Aivan uskomattoman upea ilmestys.
Onko se vieraslaji?
No sehän käy täällä aina vaan niin kuin moikkailemassa.
Hän on vaan vierailija.
Joo. Ilmeisesti jossain Vantaalla on joku tällainen paikka, jossa tuo upea sorsien riikinkukko aina käy näyttäytymässä.
Okei, wow. Mm-hmm. Siis upea.
Ja ilmeisesti Joutsassa kans. Mutta tämä ei ole sellainen vieraslaji, jonka minä haluan täältä pois. Se on nimittäin aivan upea ja ilmeisesti niitä nyt ei niin paljon täällä ole, että Riesaksi asti. Mutta voitaisiko me kehittää vaikka näiden hanhien suhteen tällainen samantyyppinen kilpailu?
Niin, mitenköhän se sitten toimisi?
Niin, toki tässä on nyt nämä suojelukysymykset ja tällaiset. Mutta jos niitä nyt ei saisi lynkata niitä hanhia, vaan semmoinen niin kuin häädä hanhikilpailu.
Niin.
Että
niin.
Koiranomistajathan tykkää tätä tehdä, että niinku säikyttelee nurmikentiltä näitä kakkahanhia. Ja tämänkin kilpailullistaisi, niin veikkaan, että lajien välinen harmonia olisi pikkasen vakaammalla tasolla.
Voisi olla.
Ihan vaan tällaisena ajatuksena. En minä täällä mitään ehdottele, hei.
Tänäänkin uutisten pääaiheina on ollut droonihavainnot, joita on tehty eri maissa. Ja Helsingin Sanomilla oli tänään tämmöinen kirjeenvaihtajan tekemä juttu, joka oli otsikolla Droneja on yhtäkkiä kaikkialla. Mistä se kertoo?
Droneja kaikkialla! No siltä nyt ainakin tuntuu.
Siltä tuntuu, varsinkin kun joka aamu kun herää, niin on jotain uutta aina. Mutta tosiaan Euroopan ilmatilassa on viime aikoina sattunut poikkeuksellisen paljon häiriöitä, kuten ilmatilaloukkauksia ja droonihavaintoja, mikä aiheuttaa epävarmuutta. Ja osassa tapauksista uskotaan, että Venäjä on taustalla ja heillä tarkoituksena on testata Naton reaktioita, mutta kaikkien tapausten taustoja ei vielä tiedetä. Esimerkiksi tänään on uutisoitu droonihavainnoista Tanskassa Kööpenhaminassa ja Norjassa Oslossa. Ukrainan sodan takia tietystikin, niin aina kun taivaalla näkyy jotain ylimääräistä, niin se koetaan aiempaa uhkaavammaksi myös muualla Euroopassa. Ja tässä toimittaja toteaa myös, että luottamusta ylläpidetään valppaalla reagoinnilla ja avoimella tiedottamisella.
Droonit on tämän aikakauden takatukka. Niitä on kaikkialla, kukaan ei niistä tykkää, mutta silti niitä vaan joka puolelle ilmestyy. No ei, mutta vähän vakavammin, niin kysymykseen siitä, että vaikuttaako tämä meikäläisen omaan turvallisuuden tunteeseen, kysymys, jonka itse itselleni esitän, vastaan myös, ei välttämättä hirvittävän negatiivisesti, koska kaiken maailman häirintää ja härhilöintiä on aina tapahtunut. Nyt se on toki vähän näkyvämpää. Mä olen yrittänyt olla hyppäämättä mihinkään paniikkijunaan tässä. Että mä niin kun koitan antaa nyt niin sanotusti tilanteen pelata itsensä ja katsotaan mitä tapahtuu. Minä luotan ainakin meidän viranomaisiin, että jos tästä nyt on syytä alkaa tosissaan säikkymään, niin kyllä meitä sitten säikytellään.
Niin, siis mä oon pohtinut just sitä, että ehkä sellainen tavallisena kansalaisena on vähän vaikeaa välillä ymmärtää sitä tilanteen vakavuutta, koska tuntuu, että kyllähän täällä Suomessakin Venäjä koko ajan loukkaa tai on aina loukannut Suomen ilmatilaa tasaisin väliajoin, niin sitten jotenkin se on ollut vaan sellainen juttu. Mutta nyt kun niitä on ollut näin tasaisin väliajoin myös kaikkialla muualla ja erityisesti tuon Ukrainan sodan takia, niin kyllähän se on sitten ihan eri asia. Ja nytkin just toi, että pohditaan sitä, että mikä Venäjällä tässä nyt on tarkoituksena ja miten NATO reagoi ja näin, niin kyllähän tästä tulee koko ajan isompi asia. Ja totta kai siitä myös uutisoidaan enemmän, mikä sitten tavallaan tuo tämän asian myös tavallaan arkipäiväisemmäksi. Vähän samalla tavalla kuin oli nämä kaasuputkiasiat, että sitten kun siinä tapahtui se juttu, niin sitten hirveästi uutisoitiin niistä. Että tämä on varmaan nyt taas tämmöinen uusi riski tai ongelma, mikä tulee vastaan, kun tapahtuu jotain tämmöisiä ilmatilaloukkauksia ja sitten niistä uutisoidaan ja puhutaan paljon myös politiikassa ja ylipäätään.
Tällaiset droonithan on aika herkullinen väline kaiken maailman häiriköintiin. Sitähän on ihan, no joskus ihan vahingossakin, kaiken maailman pööpöt on lennättäneet liian lähellä lentokenttää ja siitä on tullut sitten niin sanotusti sanomista. Sitten myös aktivistithan on käyttänyt näitä esimerkiksi lentoliikenteen pysäyttämiseen. Niin kun näitä ennakkotapauksia on paljon, niin eihän se nyt tavallaan yllätä, että tällaistakin voitaisiin kokeilla. Jos kuitenkin ymmärsin oikein, niin tässä nyt vasta epäillään Venäjän toimintaa, että kukaan ei osaa vielä tarkkaalleen ottaen sanoa, että onko tämä sisä, onko näitä jonkin sortin agentteja, jotka tällaista sitten siellä niin kuin puuhastelee vai onko sitten vaan jonkin sortin muuta häiriköintiä. Mutta kyllä droneilla on aika huono maine tällä hetkellä, ainakin joo, omissa silmissäni. Muistan, kun nämä dronet tuli, niin mä ajattelin, että nämä on vähän tällaisen IT-iirojen juttu, että silleen sellaiset tyypit, jotka tykkäilee kaiken maailman hilavitkustimista ja härväkkeistä, niin niitä silloin hommailee. Mä muistan friendit pari kappaletta tollaset hommas, sellaisia DJI-droneja ja sitten ne kuvaili niillä silleen, wow, kato miten siistiä näin voit niinku tehdä. Mä olin vähän silleen, no en nyt jaksa superisti innostua, mutta kiva kun sinä leikit ja fyrkkaa on, jee. Mut sit just Ukrainan sota on muuttanut mun käsitystä ihan kokonaan näihin drooneihin. Mä koitan kuitenkin muistuttaa itseäni sellaisen pelon hetkellä tästä drooninimityksestä itsestään, että hei drone, se nimi, sehän tulee kuhnurista, eli urosmehiläisestä. Ja sit mä ajattelen noita pikku semmosia karvapalleroita sitten, niitä koirasmehiläisiä siellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei se ehkä olekaan niin huolestuttava. Kato nyt sitä karvapylly, se on niin kiva.
Niin, mutta siis mun mielestä myös toi, en nyt ole mikään asiantuntija, mutta toi drooninimitys on ehkä myös hämäävä, koska mulle ainakin siitä tulee ihan ensimmäisenä mieleen just nämä tämmöiset valokuvaamiseen ja muuhun käytettävät pikkudroonit. Mutta ymmärtääkseni nämä sodankäyntiin käytettävät droonit on aivan eri asia ja ne on valtavia ja puhutaan myös lennokeista, niin ehkä sekin tavalla, että kun puhutaan koko ajan enemmän näistä drooneista, niin olisi ehkä hyvä myös tarkentaa sitä, että minkälaisia ne sitten oikeasti on.
No just näin, ja kyllähän näitä on siis niinku just kaupallisella puolella vaikka, ja minkälaisia. Toki siis Ukrainan sodan taistelukentillähän on vähän tälleen sissihenkisesti käytetty just näitä kaupallisia peruskuvadrooneja ja vähän isompia drooneja, ei tällaisia suoraan armeijakäyttöön esimerkiksi tehtyjä droneja, että kyllähän tällaisesta on aika moneksi osaavissa käsissä. Mutta, no, mitäpä tähän nyt loppukaneetiksi muuta kuin se, että ehkäpä se drooninimi voisi muuttua suomen kielen sanassa. Että me voitaisiin niinku alkaa kutsua kuhnureiksi näitä tällaisia niinku perusdrooneja, että niinku ostinpa tuosta tuollaisen parisadan tuoreen kuhnurin, tässä on erittäin tiukka kamera. Ja sitten kun puhutaan drooneista, kun sillä on jotenkin niin sellainen terminaattorimainen kaikun, niin sit sillä meinattaisiin sitten näitä niin sanottuja kuolonkoneita itsessään. Mitä sä oot mieltä tästä ehdotuksesta?
Kuulostaa ihan hyvältä.
Nonni.
Tässä oli tämän päivän klikatuimmat. Muista, että uusi jakso tulee joka arkipäivä tänne Yle Areenaan. Ja hei, käy lisäämässä tämä podcast sun omalle listalle ja klikkaa kelloa, niin sä saat ilmoituksen, kun klikatuimpien uusi jakso ilmestyy.